Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má už pořadové číslo 2976.
U poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Nejvyšší přehrada světa.
Proč tělo někdy odmítá transplantaci orgánu?
Mohou ryby chodit?
Co je nového v pražské zoo?
Otrava krále Maximiliána. Dnešní Meteor začneme u vody.
Na to už je poněkud zima.
No, však se také vydáme za vodou, která primárně není určena ke koupání, k přehradám.
Ale všichni se tam koupou.
To je fakt. V přehradě máte zaručeno, že bude vody dost i za sucha. Mimochodem, víte, jaká je naše nejvyšší přehrada?
Myslím, že Orlík?
Ne, ten má sice největší objem vody, asi 720 milionů metrů krychlových, ale co se týká výšky, je s 91 metry až na stříbrné pozici. Zlatou má se 100 metry vodní nádrž Dalešice.
Světová konkurence, počítám, bude mnohonásobně vyšší.
Jenom třikrát.
I to je úctyhodné.
Čínská přehrada Timping 1 má hráz vysokou 305 metrů. A ve výstavbě je v Tádžikistánu na řece Vachš rogunská přehrada s výškou 335 metrů.
Řeka teče z Pamíru, vidíte. A pak se vlévá do řeky Amudarji, velkého přítoku vysychajícího Aralského jezera.
Řekou Vachš proteče ročně asi 20 kilometrů krychlových vody. To je víc, než kolik odteče z celé naší republiky.
Postavit tam přehradu tedy dává smysl.
Však už tam také jsou, třeba Nurecká má hráz vysokou 304 metry a je druhá nejvyšší na světě.
Tak proč potřebuje Tádžikistán další?
Nedostává se jim elektřiny, jak potvrzuje doktor Miroslav Šobr z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Nedostává se jí zejména v zimě, protože v zimě ty řeky jsou na svých minimech průtokových. Protože netaje sníh, netají ledovce, takže v těch řekách je minimální množství vody z ročního průtoku. No a teďko se nabízí varianty, že když postavíme přehradu, tak ji naplníme v letním období a pak ji v zimním období postupně jak se vypustíme a tu vodu spotřebujeme na výrobu elektrické energie. Což je hezký, ale úplně se to nelíbí státům, který potom leží níže po té řece, jako je třeba Uzbekistán, který s tou vodou má trošičku jiné plány.
Tipuji, že Uzbekistán ji potřebuje v létě na zavlažování polí.
No právě. Nová rogunská přehrada bude kolos, který zachytí neuvěřitelné množství vody.
A určitě to potrvá hodně dlouho, než se naplní. Znamená to, že během té doby řekou Vachš nepoteče dál po proudu žádná voda?
Objem té přehrady je 13 kilometrů krychlových. Naše nejobjemnější přehradní nádrž Orlická má asi 0,7 nebo dejme tomu 3/4 kilometru krychlovýho. Jo. Takže je to prostě asi 20 těch našich orlíků na ten objem, když si to představíme, což je obrovský nepředstavitelný objem vody. A ta přehrada vlastně se bude napouštět postupně. Ta už jsem začala napouštět. Já když jsem tam byl v loňském roce, tak už bohužel jsem teda nebyl až u té hráze, nebylo možné se tam dostat, takže nedokážu posoudit, jak to vzdutí je dlouhé, kolik kilometrů v současné době, ale píše se ta hloubka někde přes 30 metrů, že už teďko je napuštěno. A to napouštění bude probíhat postupně, tak jak se bude postupně nasypávat ta hráz, tak se bude ta přehrada napouštět a předpokládá se, že té maximální hladiny by měla dosáhnout v roce 2032.
Takže se celkem bude napouštět asi 13 let.
Velká přehrada vždycky znamená velké stěhování lidí. Platí to i tady?
Bohužel tady také je to jedno z velkých negativ, co samozřejmě se vždycky váže ke stavbě přehradní nádrže, tak tady to obnáší asi 42 tisíc obyvatel ze zhruba 77 menších i větších vesnic, který leží dole v tom údolí. Samozřejmě tam zanikne poměrně velká plocha zemědělské půdy, to údolí celé je jaksi obhospodařované. A to všechno bude zatopeno a samozřejmě vláda Tádžikistánu musí řešit, kam lidi přesídlí, jakou jim tam nabídne práci a tak dále.
Přehrada se teď napouští, ale mám dojem, že jsem o ní slyšela už hodně dávno v minulosti.
Ano, všechno začalo po souhlasu středoazijských republik už roku 1976.
Samozřejmě výstavba takovéhle mamutí hráze je velmi komplikovaná, složitá, je to dlouhodobá záležitost. Navíc oni se rozhodli, že vlastně veškeré ty generátory a transformátory a celkové to příslušenství té vodní elektrárny umístí do tunelů, takže prorazili několik desítek kilometrů tunelů, které byly v takových neúplně pevných horninách, takže se okamžitě muselo betonovat. Bylo to zřejmě, soudě podle těch fotografií, které jsou k dispozici, jak to bylo asi poměrně složité. A pak do toho přišel rozpad Sovětského svazu, 91 a 93 následná občanská válka. Takže okamžitě se stavby zastavily. Bohužel tam došlo i k tomu, že povodeň rozmila tu již založenou hráz, tak ta povodeň prostě zničila a muselo se začít znova.
To se stalo v roce 2011 po mnoha tahanicích a komplikace přicházejí i ze strany přírody.
Velkým problémem tady v tom regionu nebo obecně v tom místě vůbec té výstavby je to, že je to oblast, která je seismicky velmi aktivní. Je tam spoustu zemětřesení a mohou tam být zemětřesení až o síle 9 stupňů. Takže není asi možné tam postavit nějakou betonovou hráz. Staví se tam teda hráz sypaná. Ta hráz by měla vydržet i takto extrémní zemětřesení.
Měla by? To není příliš uklidňující.
A to je tu další problém.
Dalším problémem je, že samozřejmě ta řeka Vahš protéká, jsme v nějaké velhorské oblasti, že jo, a protéká po nějakém zlomu, protože na těch zlomech jsou vytvořený právě většinou tyhle ty údolí a ten zlom prochází právě přímo tím místem, kde se ta hráz té přehrady staví. Byl tam problém v tom, že tam byla vrstva nějaké soli, která prosakovala, takže tu museli nějakým poměrně náročným způsobem utěsnit, aby pod tou hrází nedocházelo k nějakým průsakům. Teď samozřejmě si musíme představit, že když tam napustíme 300 metrů vrstvu vody, to bude mít obrovský tlak na celé to podloží, bude tam jistě docházet k nějakému vsakování té vody, že jo, a obecně k tomu tlaku na to podloží, takže i samotná ta existence té přehrady vlastně může třeba spustit i nějaké zemětřesení menší.
Začínám si říkat, jestli je stavba dobrým nápadem.
Když ona ta získaná energie je obrovským lákadlem. Zatím jsou spuštěné dvě turbíny o celkovém výkonu 240 MW, což je někde mezi našimi slapy a orlíkem. Přesto dokáží vyrobit mnohonásobně víc energie než u nás.
Jak to?
Jedna řeka, ta řeka Vahš, dokáže dvěma malejma turbínama, relativně malejma turbínama, vyrobit víc energie než všechny vodní elektrárny v Česku. Je to dáno tím, že ty naše vodní elektrárny nemohou běžet celý den. Že bychom orlík pustili a celý den vyráběl na maximální výkon. Ten orlík takhle nefunguje. Ten funguje tak, že běží několik hodin denně podle potřeb, jo, je to řízen z nějakého centrálního dispečingu a není možné, aby běžel celý den, protože by nám na to ta zásoba vody jaksi nestačila.
Až bude přehrada hotova, poběží 6 turbín o celkovém výkonu 3600 MW.
Hlavně, aby se jim neprotrhla.
On tam číhá ještě jeden problém.
Do té přehrady, nebo obecně ta řeka Vahš, unáší velké množství materiálu splavenin, který ten tok nese. Když se na tu vodu podíváte v té řece, tak ta je prostě tmavě hnědá. Jako když si představíte u nás v Čechách, když jsou povodně a teče špinavá voda, která přináší materiál z polí a tak dále. To je velkým problémem těchto přehrad. Nurecká přehrada už vlastně za tu existenci těch více než 40 let už se s tím poměrně výrazně potýká, protože značný objem té přehrady je už zaplněn právě tady těmi sedimenty. Takže jedním pozitivem stavby té Rogunské přehrady je také to, že se tím zachrání v uvozovkách ta níže ležící Nurecká přehrada, do které už prakticky žádný sediment proudit nebude, protože bude zachycen tady v tom Rogunu. A ten Rogun, když plánovali, tak oni se bavili o nějakých třech variantách té výšky, těch 335 metrů, 295 a asi 260 metrů. A v podstatě, když dali na misku váh všechny pro a proti, tak zjistili, že asi nejlepší bude postavit tu největší variantu, protože ta životnost té přehrady je takhle plánovaná asi na 115 let. Poté už v ní bude tolik sedimentu, že už to množství zadržované vody, se kterým se může pracovat, využívat ho energeticky a tak dále, tak už bude tak malý, že už se přestane ta přehrada provozovat.
Takže nejvyšší přehrada světa bude nejvyšší proto, že se postupně bude zanášet.
Ono hrozí, že se zanese jaksi skokově.
Ty svahy, které jsou poměrně jaksi příkré, že jo, ty horniny jsou relativně teda málo odolné, tak je to oblast, kde hrozí sesuvy. Sesuvy, které by mohly spadnout přímo do té přehrady. Pokud se bude jednat o nějaké malé sesuvy, tak ty samozřejmě nespůsobí nějakou závažnou katastrofu, ale pouze sníží objem té zadržované vody. Ale jsou tam samozřejmě i nějaká místa, kde hrozí pád nějakých jako poměrně větších sesuvů.
Tedy až tahle přehrada bude naplněna po okraj vodou, myslím, že po okraj bude naplněna i nervozita Tádžiků.
Oni věří, že se jim to finančně vyplatí.
Protože se předpokládá, že po tom roce 2032 by měl být Tádžikistán největším výrobcem elektrické energie na hlavu v Asii a měl by být největším asijským exportérem elektrické energie. Předpokládá se spolupráce s Kyrgyzstánem, kde v Kyrgyzstánu je v plánu také výstavba několika dalších vodních přehradních nádrží. A tu elektrickou energii oni plánují, že budou dodávat do oblasti Afghánistánu, do oblasti Pákistánu. Mělo by se kvůli tomu postavit nový moderní vedení, nějaký projekt KASA se to jmenuje, který teda by měl tu vyrobenou elektrickou přebytečnou energii převést a prodat tady do těch zemí.
Držme palce, ať vše dobře dopadne.
A světový rekord v budování nejvyšší přehrady bude překonán. Čas se stane, že se někomu natolik poškodí vnitřní orgán, že už nedokáže plnit svou funkci.
Nebo se člověk popálí a potřeboval by novou kůži.
Ani jedno se nedalo ještě v polovině minulého století řešit.
Nápad tu byl, přenést orgán z jiného člověka.
Jenomže se to nedařilo. Byla to čistá loterie, zda se ujme nebo ne.
Ale proč?
Odpověď byla na Nobelovu cenu.
Stalo se tento den, 3. října. Během druhé světové války sloužil ve zdravotní službě i mladý britský zoolog Peter Medavor. Přitom se často setkával se silně popálenými letci. Chtěli jim transplantovat kůži od dárců, ale organismus cizí tkáň odmítal, pokožka se prostě nepřihojila. Proč? Medavor na Králících prokázal, že o osudu cizích kožních transplantátů rozhoduje genetický vztah mezi příjemcem a dárcem. Čím je bližší, tím déle štěpy přežívají. Naproti tomu opakované štěpy od téhož cizího dárce jsou vypuzovány stále rychleji, jako by si proti nim příjemce vybudoval obranu. Právě to Medavora dovedlo k poznání, že mechanismus odmítání transplantátů je podobný ději, kterým se organismus brání bacilům. V roce 1951 se Medavor stává profesorem na jedné z londýnských univerzit a získává tím možnost sestavit pro své výzkumy speciální tým. Ve stejné době přichází několik objevů odjinud. Především se přišlo na to, že jednovaječná dvojčata, co by geneticky identická biologická individua, se stoprocentně imunologicky tolerují. U dvojčat dvojvaječných, období běžných sourozenců, to už neplatí. Ta své tkáně, i když méně než u jedinců cizích, navzájem odmítají. Takhle to platí u lidí. U skotu ale ne. Proč? Rozpor vysvětlil Australan Frank Burnett. Organismus se totiž učí rozeznávat komponenty své a cizí už během embryonálního vývoje. Pokud se tedy do embrya dostane cizorodá látka, to si ji zapamatuje a po narození ji bude tolerovat jako vlastní. A u skotu díky těsnějšímu cévnímu propojení probíhá mezi zárodky v děloze čilejší výměna látek než u lidí. Medavor tedy udělal pokus. Vzal březí samičky dvou odlišných kmenů myší, například A a B. Embryím kmene A injikoval slezinné buňky kmene B a naopak. Odvrženy být nemohly, neboť imunitní systémy se ještě nestačily vyvinout. Příjemci se pak skutečně naučili buňky z jedince druhého kmene přijímat po celý život jako vlastní. Objev této aktivně získané tolerance, jak to nazval, Medavor zveřejnil 3. října 1953 v týdeníku Nature. Tím velmi povzbudil výzkum v oblasti transplantační imunologie. První úspěšný přenos orgánu, ledviny, mezi geneticky odlišnými jedinci se podařil ještě v témže desetiletí. O 2 měsíce později prakticky totéž, ale provedené na slepicích, česky publikuje biolog Milan Hašek. Avšak v této u nás těžké době vychází z nadiktované lysenkovské pavědy a výsledek zprvu mylně interpretuje. V roce 1960 Medavor s Burnettem získávají Nobelovu cenu. Zoolog Peter Medavor zveřejnil objev imunologické tolerance na den přesně před 67 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Peter Medavor byl zoolog. Jistě měl přehled i o rybách a věděl, že pro pohyb používají ploutve.
Petře, to přece ví každé malé dítě.
Jasně, ale odborníka by přeci jen o něco víc překvapilo, kdyby taková ryba chodila.
Leda ve snu.
To právě ne. Ryby schopné pohybu po pevném povrchu totiž existují. Vypravíme se za nimi s profesorem Jaroslavem Petrem.
Vypravíme se za rybami, které se jmenují balitory. Nejdřív se podíváme za rybou, která se jmenuje balitora jeskyní. Nikdo možná o těch rybách moc neslyšel, ale jsou to příbuzné našich mřenek, takže si asi dokážeme představit, jsou to drobné kaprovité rybky. Tahle ta balitora jeskyní, ta je zvláštní v tom, ona není nějak velká, ona měří na délku asi 3 cm, ale doma je v jeskyních systémech, řekách, které protékají podzemními jeskyněmi a dutinami v severním Thajsku. To znamená, je to taková ta typická jeskyní ryba, která je bílá, to znamená ztratila pigment kožní, je slepá, nemá vůbec vyvinuté oči, protože v té tmě prostě nepotřebuje, ale od roku 85, kdy byly v jeskyni Susa v severním Thajsku tyhle ty ryby poprvé odchyceny, tak víme, že vládnou tyhle ty ryby zvláštní vlastností. Jsou schopné chodit.
To jako... že si vylezou z vody a promenádují se po krajině?
No, nohy nemají, ale přesto se umějí pohybovat po pevném povrchu.
Můžou chodit i po souši, ale oni tuhle tu schopnost využívají k tomu, že přelézají přes peřeje a vodopády. V tom jeskynním systému, který je vápencový, tak jsou tam občas čedičové balvany nebo čedičové skály a přes ty teda přetéká voda, je to neuvěřitelně hladké a smekavé, ale tyhle ty balitory dokážou po tomhletom hladkém povrchu lézt a udrží se na té skále i v tom prudkém proudu vody.
Tedy... rybu šplhající do kopce si neumím moc představit.
Samozřejmě i odborníky zajímalo, jak to dělá.
Ukázalo se, že ona skutečně má, jednak má poměrně velké ty ploutve, prsní ploutve a břišní ploutve, to jsou párové ploutve, které si můžeme představit prsní jako ruce a břišní ploutve jako nohy, tak ona je má poměrně velké, taky se někdy říká andělská jeskyní ryba, protože to trošičku připomíná křidílka andělská, ty ploutve. Ale ona je schopná chodit podobně jako lezou mloci, podobně jako lezou obojživelníci, tak vlastně pohybuje těmi ploutvemi a používá je skutečně jako končetiny.
To samozřejmě jde jenom, když má ryba upravenou kostru. což jasně ukázala počítačová tomografie.
Ta kostra té ryby má skutečně jedinečnou stavbu. Tam žebra, která odstupují od páteře zhruba na úrovni, kde ostatní čtvernožci mají křížové obratle, tak jsou neobyčejně prodloužená a jsou taky stluštělá, jsou velmi masivní, jsou mohutná tahle ta žebra. A ta žebra jsou zaklíněna nebo zakloubena do kostí a chrupavek, na které jsou napojeny ty břišní ploutve. To znamená, tady máme něco, čemu u těch čtvernožců říkáme pánevní pletenec. To znamená, to, co my máme pánev, kyčel, tyhle ty kosti, u ryby nic takového nenajdeme, nebo u většiny ryb, ale u těch balitor jeskyních se to prostě vyvinulo. Ta ryba se uspůsobila tomu, aby mohla zvládat nápor prudkých peřejí a těch vodopádů a dokázala se taky na těch nohách zvednout a dokázala se jimi odrážet. To znamená, na to žebro, které je velmi zbytnělé, tak se můžou upínat daleko mohutnější svaly a je tam taky pro ně prostor, které potom můžou tu zadní končetinu, abychom to tak řekli, ty břišní ploutve, taky můžou ovládat.
Svalovci mezi rybami. A to jsou jediné?
Těch baritol je asi 100 druhů. Na počítačovou tomografii kostry vzali vědci 29 z nich.
Ukázalo se, že v rámci těch balitor se tam vyskytují tři typy anatomie. První je, že to žebro je sice takové dlouhé, ale je tenké a těch kostí a chrupavek, na které se upínají ty břišní ploutve, tak se jenom dotýká. Pak jsou tam ale ryby, které jsou přeci jenom na přechodu k té balitoře jeskyní. Tam je už to žebro vyvinutější, je prohnuté, to znamená je pevnější, už se k němu můžou upínat mohutnější svaly, ale není tam to zakloubení. A pak tedy u té balitory jeskyní, to je ten třetí typ, kde to žebro je mohutné a je zakloubené vlastně do těch chrupavek a kostí těch břišních ploutví. Ale ukázalo se, že takovouhle stavbu tělesnou má dalších 11 balitor. To znamená, tyhle ty ryby anatomicky jsou uspůsobené k tomu, aby chodili stejně jako balitora jeskyní. Nikdo je přitom ještě neviděl, nikdo je přitom nepřistihl, ale evidentně toho jsou schopné.
Že by tyhle ryby zdědily schopnost chodit od nějakého společného předka?
Analýza DNA prý ukázala něco jiného.
Ne, ta schopnost chodit a ta anatomická stavba, která to umožňuje, se vyvinula několikrát nezávisle na sobě. A to vždycky u druhů, které žijí v prudce tekoucích vodách. Nemusí to vůbec být v nějakých podzemních jeskyních systémech, jsou to kolikrát ryby, které žijí v horských potocích a bystřinách. Ale tuhle tu schopnost zřejmě mají. Pro nás je to strašně zajímavé, protože naposledy takovéhle živočichy nějaké bychom tady na téhleté zemi mohli potkat v Devonu. To je plus minus 420 až 360 milionů let zpátky, kdy vlastně ryby přecházely na souš a musely prodělat nějakou takovouhle tělesnou transformaci, aby ten pohyb po té souši zvládly. Vidíme, že když ta příroda vytvoří na ty ryby patřičný tlak, že prostě je najednou pro ně výhodné nebo je životní nutností se s tím prostředím poprat a dá se s tím poprat tou chůzí po čtyřech. Takže si ten vývoj zopakuje a to dokonce ne jednou. Takže tady máme takovou ukázku toho, kdy se zopakovala evoluce a my to vidíme v přímém přenosu, vidíme to i na těch balitorách, na tom přechodu od toho jednoduchého žebra až po to žebro, které je dokonale uspůsobené a nahrazuje ty naše kyčle.
Tak nevím, jestli bych chtěla mít chodící rybu v akváriu, abych ji třeba nepotkala na schodech, jak prchá z domu.
Do akvária vám doporučím jiné krásné rybičky. Tyhle chodící baritoly necháme pěkně v klidu v thajských jeskyních.
vědcem je někdy náročné.
A to i pro ty, kteří dobrými vědci jsou.
Musí to stále dokazovat.
Někdy doslova žebrat o podporu své nadřízené.
Není divu, že si Jiří Grygar zapsal citát, který tuto situaci vystihuje.
Holandský fyzik Gerardus Hof, který se narodil v roce 1946, v roce 1999 dostal Nobelovu cenu, je po něm také pojmenovaná planetka 94-91, tak nedávno napsal. Fyzika vstupuje do fáze, kdy pro mladé lidi začíná být stále obtížnější produkovat zajímavé a důležité nové výsledky. Místo toho hraje sociologie ošálení nadřízených o důležitosti vlastního výzkumu stále větší roli, než jí náleží.
Byrokracie a neustálé přesvědčování o vlastní důležitosti. To může vědce pěkně otrávit.
Jsou lidé a instituce, které nikoho přesvědčovat nemusí. Například taková zoologická zahrada v Praze.
Myslíte jako, že zvířata jsou už okoukaná, nebo že už tam všichni návštěvníci byli?
Nesmysl, vidíte. Jednak se rodí stále nové děti a i my dospělí se tam rádi vracíme opakovaně, zvlášť když se tam pořád něco děje.
Nové pavilony, expozice, zvířata.
A nebo nová kniha. Však jsme si z ní v létě četli.
Supy v hotelu Continental. Miroslav Bobek, ředitel zoologické zahrady, v ní zveřejnil své postřehy ze života zvířat i ze života ředitele.
A právě v pondělí proběhl křest této knihy. Stylově hned vedle supí voliéry. Byl jsem u toho.
Nevím, jestli mám závidět, byl to snad nejdeštivější den.
Ano, ano, právě když začal křest, šíleně se rozpršelo. Mikrofon by zaznamenal akorát bubnování kapek. A tak jsme po křtu s Miroslavem Bobkem zašli natáčet do tepla jeho pracovny.
Kniha obsahuje 75 článků, příběhů či fejetonů.
Jenže napsáno jich bylo za 2 roky ještě víc, takže moje první otázka byla logická. Jak vybíráte, co bude v knize?
Já mám takový okruh poradců, zejména tedy z členů mé rodiny a některých kolegů, kteří ty články znají, většinou je čtou ještě předtím, než i vyjdou v novinách, a ti mi s tím výběrem pomáhají. Ale je pravda, že nakonec si vždycky postavím hlavu a některé, které by tam třeba nedali, tam zařadím, a vice versa, ty, které by tam dali, tam naopak nedám. Zkrátka někdy ta témata pro mě jsou tak důležitá, že tam ten text zařadím i navzdory názorům svého okolí.
Tuhle situaci dobře známe. My jsme museli vybrat z těch 75 do Meteoru jen 9 příběhů. Není to lehké.
Není. Některé kapitolky jsme ale vysílat prostě museli. Vzpomínám si na příběh s názvem Mravkolev v majonéze.
Ano, ten ukazuje, že Miroslav Bobek zůstává přírodovědcem, i když jde na chalupě na záchod.
A díky tomu se mu podařil nečekaný objev.
Je to pravda, že to byl prvonález tohoto druhu Mravkolva pro Čechy, ne tedy pro Českou republiku, jenom pro Čechy. Ono, já vlastně, pokud bych měl tu knížku charakterizovat, tak možná tohleto je ten správný směr, že se tam snažím říct, že na všem najdete něco zajímavého, pořád můžete objevovat, i když je to třeba jenom na zahradě nebo dokonce na záchodě chalupy.
Také jsme si z knížky četli o nové expozici s názvem Darwinův kráter, která se otevírala v červnu.
V ní jsou vzácní obyvatelé tasmánští čerti neboli ďáblové medvědovití.
Jak se nová expozice líbí návštěvníkům a jak se ďáblům líbí u nás?
Ty reakce jsou vesměs pozitivní. Ze začátku byl trošku problém, že ti ďáblové nebyli zvyklí na ty davy návštěvníků, takže vycházeli ven až podvečer, to se postupně zlepšilo, otrkali se, teď vycházejí už i odpoledne, probíhají tam dokonce krmení, při kterých jsou velice akční ti 4 ďáblové, takže to se upravilo a já z toho Darwinova kráteru, z celého toho expozičního celku mám ohromnou radost, protože ano, ti ďáblové, to je takový highlight, jsou to výjimečná zvířata, jsme druzí v Evropě, kteří je dostali z Tasmánie, ale je tam i řada dalších druhů a celkově si myslím, že to velmi pěkně představuje přírodu Tasmánie.
A také Austrálie, protože jsem tam viděl řadu klokanů, se kterými se můžete dostat opravdu do těsného kontaktu. V podstatě procházíte mezi nimi.
Zoologická zahrada prochází velkým rozvojem. Slyšela jsem, že naposledy si polepšili hroši.
Dočkali se lepší vody.
Je to tak, ono ještě za minulého vedení tam byla navržena čistička, která absolutně nedostačovala tomu, aby skutečně ty hrochy bylo možné pozorovat, ne snad v průzračné, ale v jakž tak čisté vodě. Já ten pavilon jsem dokonce odmítal celé léta převzít, takže paradoxně ho provozoval jeden odbor magistrátu, nikoli zoologická zahrada. Až potom jsme se dohodli a vznikla možnost tu čističku komplexně přestavět, takže to se skutečně stalo a teď jsme znovu otevřeli ten pavilon, kde ty hrochy už je možné vidět v čisté místy i krystalicky čisté vodě. Ale je pravda, že ta zoo, každá zoo, pokud má být úspěšná a pokud má mít budoucnost, tak se musí neustále měnit, neustále budovat a my letos jsme tedy ano otevřeli Darwinův kráter, ale také stavíme nový pavilon goril. Teď už plánujeme také expozici Arktida pro lední medvědy, tak doufáme, že skutečně všechny ty plány vyjdou a že nám je třeba právě ten covid a všechno, co s ním souvisí, nějakým způsobem nezbrzdí, neli nezmaří.
Když jsme se dostali k epidemii koronaviru, mluví se o možném přenosu z lidí na zvířata.
Ano, odborníci to sledují, předpokládám, že i ředitel zoo musí být v obraze.
Tak je řada studií a my třeba i tady v zoo jsme preventivně zavřeli indonéskou džungli nebo expozici lemurů z toho důvodu, abychom zásadně snížili riziko přenosu COVID-19 na orangutany a makaky vepří v té indonéské džungli, respektive na lemury v expozici lemurů. Je známo, že COVID-19 se mohou nakazit právě primáti, ostatně na primátech, zrovna na makacích probíhají experimenty související s COVID-19. Ale když vezmu ty nezáměrné přenosy, tak jsou prokázány u domácích zvířat typu psů, koček, byly prokázány v Bronx Zoo v New Yorku přenos COVID-19 na tygry a lvy. A byly velké problémy s COVID-19 na více farmách norků. Tam se také ukázalo, že ta masivní nákaza se může přenést těch zvířat zpětně na člověka. V jiných případech to je buď vzácné nebo sporné, čili asi lidé nemusí mít obavy, že by nakazili své mazlíčka a jiný člen rodiny nebo nějaký příbuzný, že se zase od toho mazlíčka nakazí. Nějaké to riziko podle toho, co se píše, tam asi být může, ale podle všeho není příliš vysoké.
Pražská zoo a samozřejmě i ostatní přijali už na jaře různá opatření. Rušení hromadných akcí a nošení roušek ve všech vnitřních pavilonech.
Ano, a také se všichni ve větší míře vrhli na bezpečnou prezentaci na internetu.
V tom jarním období jsme začali s chovateli točit taková krátká videa na YouTube. Je to kanál Krátce ze zoo, což jsou videa, která točí chovatele. Je to pohled z té chovatelské strany, pohled na zvířata, tak, jak je návštěvník zoo neuvidí. Ano, jsou to amatérské záběry, ale současně je to něco, co má přidanou hodnotu v něčem jiném. Máme pochopitelně spoustu dalších plánů, ale na druhou stranu já nechci tu zoo příliš elektronizovat, protože pořád tady jsou hlavní zvířata a to je ta největší hodnota samozřejmě.
Nastal podzim. Jak se s ním vyrovnávají zvířata?
Ta africká mají raději teplé dny.
Shodou okolností ještě před koncem září mi kurátor Petr Velenský psal, že už nepouští velké želvy ven a to ze dvou důvodů, jednak aby tam nestuhly v tom chladném počasí, které letos přišlo hodně brzo, jednak aby ten pavilon jich nevětral a neochlazoval se, což se stalo tedy výrazně dřív tentokrát než v jiných letech. Ale samozřejmě s tím podzimem, s chladným počasím, tak dochází v zoo k řadě změn, ale když to hodně zjednoduším, tak ten základ je, že zvířata chodí pod podstatně méně ven, alespoň právě ty druhy, které žijí v subtropech nebo v tropech.
Předpokládám, že tím nezmizí návštěvníkům z očí, jenom je potřeba za nimi jít do interiéru.
Přesně tak, v naprosté většině případů ta naše zvířata jsou vidět a na podzim to je úplně standardní, že když je neuvidíte ve výbězích, tak je uvidíte někde v těch vnitřních ubikacích. Jenom je pár druhů, které v těch zimách, opravdu když je hodně chladno, někteří kopytníci jsou ve stájích, kde tedy není možné je sledovat, ale jinak zoologická zahrada obecně je tady řešena, abyste zvířata viděl buď ve výbězích nebo ve vnitřních prostorách. Samozřejmě neznamená to, že jsou vždycky vždycky nalepená na sklo a čekají, až se je prohlédnete. To je takový častý omyl některých návštěvníků, že si myslí, že to zvíře se od rána do večera bude vystavovat jejich pohledům. My se snažíme, aby ta zvířata žila v nějakém klidu, v nějaké pohodě přirozeným způsobem a k tomu patří, že třeba si zalezou do nějaké nory nebo do kouta, nebo zkrátka nenutíme, aby byla vidět pořád.
Tak samozřejmě zoo není cirkus, aby zvířata dělala pro návštěvníky opičky.
Já se například šel podívat do toho nového bazénu pro hrochy na čistou vodu a hroch někam zmizel.
Ale tu vodu jste viděl, ne? Hroch asi nechtěl být v meteoru.
Já myslím, že slyšel hlášení zoologického rozhlasu o tom, že právě končí otevírací doba a návštěvníci mají jít domů.
No prosím, hroch měl po pracovní době. Po mnoho staletí byli nejmocnějšími muži v zemi králové.
Po mnoho staletí se hojně používali k odstraňování nepřátel či rivalů jedy.
Otrávit krále znamenalo změnit dějiny.
Různí šíbři se o to pokusili nesčetněkrát.
Král musel mít už tehdy ochránku i ochutnávače.
Přesto to někdy nestačilo.
Český král Maximilián II. Habsburský byl přesvědčen, že se ho někdo pokusil otrávit. Příznaky tomu nasvědčovaly.
Co se tehdy, roku 1551, stalo, se můžeme dočíst v připravované knize Otrávené příběhy docenta Petra Klusoně z Ústavu chemických procesů Akademie věd.
Česká historie plná otrav a jedů. Čtou Jiří Knot a Libor Vacek.
Otrava krále Maximiliána. V polovině února roku 1549 byl Maximilián II. V nepřítomnosti a v zastoupení otcem formálně zvolen za českého krále. Dlouhodobě pobýval ve Španělsku, ovšem na rok 1551 se začal připravovat jeho velkolepý návrat. Král i s rodinou putoval do Čech přes Itálii, když v tom dva dny po odjezdu z Tridentu náhle onemocnil. A bylo to vážné. Zvracel, točila se mu hlava, byl malátný, třásl se v zimnici, špatně se mu dýchalo, trápily ho vodnaté průjmy. Průvod se zastavil. Po dvou, třech dnech potíže téměř ustoupily. Došlo k podstatnému zlepšení, ale po pěti dnech úlevy dolehla nemoc nebývale silně znovu. Maximilián trpěl bolestmi v krajině břišní a ledvinovou kolikou.
Byl bledý, puls se mu pod prsty lékařů divoce a nepravidelně rozbíhal a zase se ztrácel. Panovník, lékaři i jeho blízcí z doprovodu byli přesvědčeni, že náhlá choroba je projevem úkladného činu, záměrné otravy.
Maximilián o otravě nepochyboval. Ze zákeřného útoku obvinil papežského legáta, tridentského hostitele kardinála Krištofa Madruca. O motivech atentátu měl mladý Habsburg jasno. Věděl, že pokud by zemřel a na jeho místo nastoupil syn Karla V., španělský bratranec Filip II., nesmlouvavý radikální katolík, spatřující v reformovaných církvích výhradně dílo Satanovo, intrikujícím katolickým biskupům a kardinálům by se notně i nutně ulevilo. Silný motiv by tu tedy byl. Čeští pánové a šlechtici, kteří doprovázeli krále při přechodu Alp, se těšili, že doma budou vyprávět o Itálii, o tom, co viděli, zažili. A zatím možná dosáhnou Innsbrucku s Maximiliánem na pravdě boží. V neděli 20. prosince 1551 poslali šlechtice napřed do Brixenu. Král musel zůstat, jeho stav se nelepšil. Všichni hovořili o jediném. Otrava, otrava. Postupovali pomalu, promočení, unavení. Po většinu cesty bylo bezpečnější sesednout, brodit se břečkou v tajícím sněhu mezi neviditelnými kluskými kameny a vést koně za ohlávku. Na otevřených místech se do jejich průvodu opíral studený vítr. A nebudou dále na cestě laviny? Slýchali o nich vyprávět od místních. Stěží dosáhli 20 kilometrů vzdáleného Brixenu za světla. Zvedla se vichřice. Aspoň to bydlení, že zde bylo opoznání lepší.
V úterý 22. prosince, již v čase brzy popoledním, objevili se první jezdci z králova doprovodu.
Maximilián přijížděl do Brixenu. Jeho stav se výrazně zlepšil. Na zítří s rozedněním vyrazil průvod směrem na Innsbruck. Dosáhli jej zcela vysílení o 3 dny později, 25. prosince. Cesta nebyla zdaleka u konce, ale šťastné dosažení Innsbrucku ještě v čase vánočním všechny naplnilo optimismem. Měli téměř pocit domova. Jen kdyby mohli těm svým v Čechách dát vědět, že jsou v pořádku. O den později se již vědělo, že se král uzdravil. Šťastný konec, všechno dobré. Byla to však radost předčasná. V neděli 27. prosince na večer se Maximiliánův stav opět zhoršil. Vypadalo to na těžkou ledvinovou koliku, doprovázenou nesnesitelnými křečemi v břiše. Měl nažloutlé bělmo a slabý puls. Nebyl schopen pozřít ani čistého hovězího vývaru. Dvorní lékaři u lůžka nemocného si nevěděli rady. Báli se pustit mu žilou. Král v sobě neudržel žádné léky. Tak alespoň zkoušeli bylinné zábaly nohou, na prsa a žaludek mu přikládali smaragdy. Snažili se krmit jej po lžičkách chlebem rozmáčeným v hořkém ležáku. Poslali do Vídně jezdce pro nejlepší velký teriak, což byl tehdejší protijed. Stav se nelepšil, ta naopak. Zimnice střídená horkostí, naprostá vyčerpanost. Nebohý Habsburg nedokázal ani ruku zvednout. Maximilián nepochyboval o důvodu ani původcích svého stavu. Ve svém utrpení se utvrzoval v myšlence, že byl otráven. Špinavý a úkladně provedený zločin. Zločin spáchaný preláty v intrikami zamořeném tridentu. Vyslovil se, že zákeřný kardinál Madruca konal napokyn z Říma. Bál se smrti, želel svého mladého života, leč královninu spovědníkovi nedovolil přiblížit se ke svému lůžku. Ano, kněze chtěl, ale žádal Luterána.
Král mizel před očima, jeho život visel doslova na vlásku. Nažloutlý obličej a propadlé tváře připomínaly starce. Oči měl utrápené. Vysílením se neudržel na nohou. Objevovaly se mu po těle, zvláště pak na nohou od kolen dolů, nafialovělé skvrny. Nohy mu natékaly. Často ztrácel souvislosti, propadal se do letargie. Pro bolestivost v pravém podžebří nemohl ležet na boku. Vycházela z něj tmavá moč.
V prvním lednovém týdnu roku 1552 již nikdo v Innsbrucku nevěřil, že se král uzdraví. Kolem 10. ledna se konec očekával každým dalším dnem. Poslové s neblahými zprávami vyjížděli na všechny strany. Další čekali připraveni, aby ihned vyrazili, kdyby nastal konec. Čeští mladí páni zůstávali v blízkosti krále v městě na řece Inu. Nepřipadalo v úvahu, aby se za této situace vydali na cestu do Čech. A přeci to Maximilián přežil. Od konce ledna se jeho stav, byť velmi, velmi pomalu, začal zlepšovat. Od nejhorších bolestí mu ulevil velký teriak s opiem a laudánum.
Končetiny a skvrny po těle lékaři ošetřovali mastí z máty, rozmarínu, hřebíčku, tymiánu a komonice. Vodnatelnost a otoky léčili odvarem z petržele, kopřivy, jalovce a břízy. Zakázali mu alkohol, dokonce i hořké pivo a vodou ředěné červené víno. Místo toho dostával slanou salzburskou minerální vodu, sladový odvar a ovesnou kaši s pampeliškovým sirupem. Snažili se, aby upíjel nálev z podlešky, izopu, zeměžluči a rozchodnice.
Lékaři v Innsbrucku byli rozumní. Na počátku února už bylo jasné, že se král uzdraví.
Události, které posloucháme, se staly před 470 lety. Dokážeme po tak dlouhé době odhadnout, čím mohl být otráven?
To už je otázka pro autora knihy docenta Petra Klusoně.
Mezi vyhlášené, opravdu vyhlášené renesanční jedy patřila velice oblíbená, velmi účinná materie, které se říkalo asi cynicky zelený anděl nebo anděl smrti nebo jed dědiců. Vizuálně ten jed nebo ta materie vypadala, byl to takový šedozelený prášek a ten se připravoval z pomalu sušených na plátky nakrájených plodnic muchomůrky zelené. Latinsky Amanita phalloides. Ta mimořádná obliba muchomůrky zelené v těch dobách spočívala samozřejmě v její vysoké jedovatosti, to je bez debat. Jedna velká plodnice obsahuje dostatek houbových jedů pro usmrcení několika dospělých osob. Bohužel ty otravy máme stále. A i v dnešní době tedy přežívá asi zhruba 50% postižených. Ovšem těch velmi toxických jiných substancí a směsí bylo v té renesanční době už mnoho a byly velice dobře popsány a využívaly se. Ale u muchomůrky zelené byl traviči ceněn specifický průběh té intoxikace, jak uslyšíme dále.
Otrava muchomůrkou zelenou probíhá v několika fázích. První fáze nastupuje po poměrně dlouhé době od konzumace houby. Může to být po 8 hodinách, spíše však po 12 hodinách. Výjimkou však není ani objevení prvních příznaků otravy po uplynutí 24 až 48 hodin od požití. Tato hlavní fáze mívá proměnlivou délku, obvykle 1 až 3 dny. Projevy jsou značně nespecifické. Připomínají mnoho běžných onemocnění. Dostavují se průjmy, zvracení, bolest žaludku a střev, dehydratace, demineralizace a hypoglykémie. Stav doprovází úporná bolest hlavy, malátnost a únava. Zákeřnost otravy podtrhuje přítomnost a průběh druhé fáze. Ta je totiž zdánlivě bezpříznaková. U pacienta dochází ke zlepšování zdravotního stavu a k postupnému vymizení příznaků prvního stádia. Bezpříznaková fáze může být i velmi dlouhá. Trvá od 2 do 8 dní. Pak nastupuje fáze třetí, kterou již doprovázejí velmi závažné příznaky. Ty mají generalizovaný charakter a vyplývají z poškození jaterních buněk a především z rozsáhlého poškození buněk ledvin. Dostavuje se slabost, letargie, zmatenost, mrazení, třes, postižena je centrální nervová soustava, objevuje se vnitřní krvácení s následnými trombózami, může dojít k ledvinovému selhávání.
Maximilián II. Tedy pokus o otravu přežil.
Raději říkejme, že se uzdravil z neznámé nemoci.
Ve své knize ale naznačujete, že mohl být otráven, ať už záměrně či omylem, muchomůrkou zelenou.
V případě toho Maximiliána II. Je to spíše taková spekulace. On mohl trpět nějakou běžnou nemocí, která třeba měla svůj původ ve zkažených potravinách, ale zvláštní tedy, že onemocněl jenom on. Ta jeho manželka, španělská princezna, která v té době byla těhotná se svým prvním synem Rudolfem II., významným Habsburkem, tak otravou rozhodně netrpěla a nikdo z toho doprovodu také ne, nebo neonemocněl.
Bez hmatatelných důkazů si můžeme leda tak domýšlet, jak to bylo.
Ať už Maximilián II. Byl nebo nebyl záměrně muchomurkou zelenou otráven, pozor bychom si měli na tuto houbu dávat i dnes.
Ta muchomurka zelená, Amanita phalloides, je i mezi laickou veřejností pravděpodobně nejznámější a zároveň také nejobávanější evropskou jedovatou houbou. A tohleto prvenství náleží právem, protože ještě donedávna končilo 50% otrav úmrtím. V dnešní době je to tak kolem 30%, ale i ti přeživší jsou prakticky vždy postiženi nějakými doživotními následky, ať už tedy jde o špatnou funkci ledvin nebo jater.
A není možné tu houbu jedovatosti nějak zbavit?
Lidé si někdy myslí, že když to budou dlouho a dobře vařit, takže se toho jedu zbaví. Tady to neplatí. Ty jedy jsou termorezistentní, znamená to, že dlouhodobě odolávají teplotám, které se při těch běžných kuchyňských úpravách používají. No a co je taková spíše snad zajímavost, že všichni, kdo tedy tu otravu přežili a byli ochotni tedy potom to nějak popisovat, tak se všichni shodují na tom, že je to houba velice dobrá. Tak ani vás nevaruje skutečnost, že byste to požili a ono to bylo odporné, nedobré, hořké, kyselé. Je to houba, která chutná dobře. Takže tam je potřeba tedy si i tohle uvědomit. No a i vůně toho pokrmu je prý příjemná. Takže pozor na muchomurku zelenou.
Je podobná žampionům, tak ať nedopadnete jako král Maximilián II.
Ten si ale houby jistě sám nezbíral.
Určitě ne. A možná tou houbou ani otráven nebyl. To ale nemění nic na tom, že na náš jídelníček by se nikdy dostat neměla.
Takže pozor na houby a za týden se těšíme.
Naslyšenou.
Thank you. Mm-hmm.